Horsens Leksikon. Borgerne fortæller.
Besættelsestiden i Horsens, det var i grunden en meget slem periode. Tyskerne kom jo til Horsens den 9. april. Alle husker det fra dengang af os. Og vi husker blandt andet de militære køretøjer, der kørte igennem byen mod nord. Flyverne, der drønede ind over byen, straks om morgenen den 9. april. Vi anede ikke, hvad der var sket, og kom så ud og oplevede det. Så blev det jo også en periode, som var slem for alle. Tyskerne, de besatte skolerne. De besatte Jørgensens Hotel. Og på den måde blev der jo så mange vanskeligheder for også for at få børnene undervist og så videre. Og så kom der jo efterhånden varemanglen ind, hvor leverancerne fra af udenlandske varer eksempelvis, de slap op, så var der kun erstatningsvarer, der blev fremstillet, og som man kunne få kaffeerstatning, eller kaffen erstatning, ja, det var jo lavet af korn, og jeg ved ikke alt det, man kunne putte i. Men sådan var det hele vejen igennem. Men sulte, det gjorde vi jo trods alt ikke. Det må vi erkende. Men der var jo en frygt alligevel, for mange blev anholdt. Der var stikker også overalt, så man skulle passe på, hvad man sagde. Og kritik af tyskerne, der skulle meget lidt til. Så der var altså en, skal man godt sige, en mørk sky over byen. Men alligevel så kom man videre, og så må jeg så sige, at så opstod jo modstandsbevægelsen, og jernbanesabotagen kom i gang, og det var jo også noget, man kunne høre i byen. Der var også fabrikssabotage. Og så en ting vel nok, hvor jeg også selv blev inddraget, det var så i undergrundshæren, der blev dannet en undergrundshær. Og der fik man jo fra luften, englænderne, de smed masser af våben ned over her i nærheden af Horsens. Og derfor var Horsens nok en af de byer, hvor der var rigtig mange med i undergrundsbevægelsen, altså i undergrundshæren. Og vi blev velforsynet med våben. Jeg kom selv i begyndelsen af 1944, der kom jeg ind i den organisation, og vi blev så undervist i, hvordan man skulle bruge våbnene. Og vi havde blandt andet karabiner. Amerikanske karabiner var det. Og en af mine gruppekammerater, vi var 10 mand i gruppen, vores våbenlager, eller et større våbenlager, lå i hans garage. Og på en eller anden måde, så blev det opdaget, og han blev arresteret. Så fik vi andre, vi var 10 mand, vi fik ordre på, at vi skulle flytte hjemmefra, vi skulle gå under jorden. Jeg fik udstedt et falsk legitimationskort. Det var der illegalt nogen, der lavede ned på selve på politistationen. Og så var det bare om at komme ud af byen. Og jeg husker, at jeg fik ordre på, at jeg kunne, mig og en af gutterne, vi kunne komme til Sønderby. Der lå Sønderby Strandhotel nede i sin tid. Og det var besat af det tyske militær. Jeg tror ikke mere end der var ikke mere end 100 meter derfra, der lå det sommerhus, vi skulle bo i. Og det var jo i april måned, så man kan jo ikke sige, at der var ikke folk, der boede i sommerhus dengang. Bagved på en mark, der holdt tyskerne øvelser. Og vi gik dumt ud på dem, og sådan er lå som ingenting. Og jeg havde en forbindelse til Sejt, hvor vi kunne cykle ind og få lidt derhjemme fra mine forældre af madvarer og sådan nogle ting. Men så en morgen tidlig blev vi banket på vores ruder. Og min kammerat er, vi vågnede jo selvfølgelig. Så kom verden hen fra Strandhotellet. Han havde nemlig fået lov til at beholde hans lejlighed derinde. Så han boede i lejligheden. Så havde kommandanten sagt til ham, at det var vist et par sabotører, der boede henne i det sommerhus. Og jeg kendte jo ejeren dengang. Der er et og fra tidligere tid, hvor jeg holdt ferie der en gang i tidligere tider. Og derfor kendte jo hinanden, og han kom så hen der og vækkede os, som jeg sagde. Og deri ligger jo så sikkert, at jeg tror, at den, vi var så langt hen i krigen, så jeg tror, at den øverstkommanderende derhenne, han har sagt det til ham, for han skulle gå hen og advare os. Vi stak af med det samme. Så cyklede vi altså ind mod, ned fra, eller ud fra Asvig. Og så blev vi så enige om, vi to gutter der, vi ville så skilles. Vores veje, de skiltes. De skulle i hvert fald ikke tage os begge to på én gang. Og jeg kørte så mod Vejle. Og der kommer jeg pludselig ind i Vejle, og så ser jeg ind på fortovet, der står min gruppeleder. Og han var altså, der var han så forflyttet til. Vi skulle da lige, synes jeg, snakke om tingene, og vi skulle lige have en pilsner. Og jeg tog min få andel i en taske, der var om på bagagebæren, og gik ind til portieren og spurgte, om han godt lige opbevare den. Og så gik vi op i baren. Og vi var ikke mere end lige kommet op i tilstødende, vi sagde ikke ved selve baren, men i umiddelbart tilslutning til, der var der et specielt lokale, og der sad vi så nede. Og så pludselig, vi havde fået en gang drukket mere end det halve års øl, så lød der et skud derinde. Og så viste sig det, at vi får jo ud, tænkte, lad os komme herfra. Så viste sig, at der var en stikker, en kvindelig stikker, hun var blevet skudt derinde i baren, lige hvor vi sagde. Og så tænkte vi, nej, nu kan jeg vel i hvert fald til, når politiet eller værnemagten blev tilkaldt Gestapo, og så vil jeg i hvert fald ikke sætte derop. Så det var bare om at komme ud. Og jeg fik min taske ned ved politien og garanterede dig for, at den dag i dag, der tror han, det var mig, der skød ind. Jeg var der ikke mere end et kvarter. Så kom vi ud, og så viste sig, at ikke langt længere ind af mod Vejle, så skildes jeg fra min kammerat der, og jeg fortsatte så. Han var jo i Vejle, og så havde jeg fået anvist, at jeg kunne tage til Fredericia, og der kunne jeg så få et sted at bo. Og så pludselig så kom der en tysk vejspæring, og det kunne han ikke rigtig lide, for det var jo, ja, det var altså også efter det, der var sket der i Vejle. Og så var der ikke andet end, og ja, der var heldigvis en kro der, og den delte sig mellem, så jeg kørte ind og gik ind gennem kroen, satte min cykel sådan uden for regn tilfældet, som skulle være der. Og så da jeg kom ud, så kom jeg faktisk lige ud på det, lige den anden side. Og så var det en, der sagde, du ser så sur ud, kammerat, så sagde jeg, jeg skulle da ikke, hvad jeg gør, så cyklede jeg bare videre med Fredericia. Og sagde, nå, så gik den. Og så var jeg altså dernede. Så blev jeg så kaldt hjem. Fordi der var der, her borgmesteren jo her sluttet fred med tyskerne. Det gjorde han jo 2 dage før, tror jeg. Og så, da jeg så kom til Horsens med toget, så var der aldrig en sjæl at se. Og der var udgangsforbud. Så gik jeg fra jernbanen lige hen i næen, eller hen af Løvenåndsgade, der havde jeg sådan en kammerat, der boede. Og så kom jeg ind til ham og sov den nat. Så næste dag, der kom kapitulationen så. Og så kunne jeg godt komme frem. Så var det så de opgaver, vi så besat på. Vi blev bevæbnet og det hele. Og stod de vagter der og fik arresteret de stikker, der var, og gik vagter rundt omkring. Og der var byen jo helt ellevild af begejstring over befrielsen. Og vi andre, vi gik vagt, og jeg havde også en gang imellem vagt ude i Bygholm med nogle minefelter, der lå derude. Så gik man vagt ned i, vi var stationeret, min gruppe var stationeret ned på politistationen. Og ja, så det var ikke så meget, at vi deltog i det der, men det var da en spændende tid. Og så var det jo så heldigt, at tyskerne de kapitulerede, og vi ikke kom i krig her, for så har der ikke været mange af os tilbage. Og hvis englænderne var gået i land på vestkysten, så var det blevet slemt. Men vi kom altså godt igennem, og der var jo så ikke flere, eller der skete ingen skader i Horsens. Så var det slut, og vi vendte tilbage til arbejdet igen.